Isay a Sunday Live. Kini po nung higala na si Baro.
Okay ni si Takya, inyong amiga. Kumusta,
Bayan? Kumusta, kumusta na sabiha sa inyo, Kabayan?
Happy Sunday sa tanan!
Maayong Domingo diha kanimo, Bayan. Nagunsa karon sa'yo sabot aga, Bayan. Nagunsa'y po ang dibuhat karong Domingo adlaw.
Sayo nagpamainit oy, pamainit na ro.
Nagapit na ba mo ba? Nagmailo na ba mo? Nagtsaan na ba mo? Ready para so ato bangon ang ato ang Domingo, di ba? Mag fully charge ta, mag relax kay mga biyahe na punta before na siya maayo yung Domingo nato takya na adungot ta sa mga pulong ang Diyos nun, di ba?
Amen.
Di ba? Mga hilis kanon, mga paambit na ato ang makita para naaputay, naaputay energized po sa ato ang souls ba and mind. Di ba, Takya?
Correct.
Mm-hmm.
Correct, Barok. Correct.
Oh, well, dili na nato pa padugayon pa ba yan? Ato na pong pasudlon ang ato ang resident speaker diri sa Bisaya Sunday live stream na si Pastor Dudes.
Dudes! Pastor Dudes!
Pasuk!
Ah, hello.
Good morning, Pastor Dudes.
Good morning, yeah. good morning, Barok and Takya.
Yellow tarts.
Yellow tarts.
Kumusta diha mayong buntag ka, Pastor?
Toy, mura.
Nindot kayo ang kabuntagon. Ngit-ngit pa kong mata. Excited ko sa atong live.
Wow, salamat kaayo pa. Salamat kaayo sa pagpaambit ni mo diri sa ato ang Bisaya Sunday live na, na every Domingo, di ba?
Usahay malimtan, usahay dili ta makakuan
yes,
sa Domingo
usahay, pero kay, tungod mangod sa naapoy mga schedule po, di ba? Na kuan. Well, naanap po ta karong Domingo hapas, di ba? Para magtumar na po sa ato ang maintenance, di ba? Ang vitamin. Kulong ni mo ba? Ipaambit ni mo sa amua karong buntaga. Well, ato ang topic kanon is the parable of the prodigal. Prodigal son. Unsa man ni siya, Pas?
Okay na.
Sige, Pas. Birahipas.
Sige, maayong buntag sa atong mga followers diri sa Bisaya Podcast, sa atong mga kababayang Bisaya o FW around the world. So you are welcome to watch our live today together with Barok and Takya. Mga ambungan na to nga host nini nga kabuntagon. So, nining oras, mga kaigsunan, mag-tuon kita may tungod sa pulong sa Diyos. Atong presbutan karon kining gitawag og the prodigal son or kining the lost son. Diri sa Bible, gitaytulan kini og kining sa Bisaya, anak nga nawala. No? Dako any og relevant no, sa atong makinabuhi. May mga tao karon nga posible bang ikaw naakas kalipay, naakas ka dagaya, pero di ay na anak ka nga nahilayo sa bahan. No? Dagang mga tao karon nga labihan kayo ka nindot sa literal o physical nga panantaw ang ilang kahintang, pero nahisala agay siya sa iyang tinuod nga amahan. So muna yung mga butang atong iskutan karon. Now, diri sa Bible, ato ning mapamalandungan, mga kaigsunan, diri sa Lucas Kapitulo 15, Chapter 15, beginning in verse 11 to verse 24. Kung ikaw karon nga nag-watch aning atong live, please review your Bible in the book of Luke 15 to verse 11 to verse 24. So, siguro maybe later, imo nang basahon, no? Imo nang balik-balik og basa. Aron masabtan nimo kay basic ikaw nang nagbasa. So basic ikaw nang prodigal nga gusto sa amahan nga mahiuli diya sa presensya. So nini nga passage mga kaigsunan, dunay duwa ka anak, no? Dunay duwa ka anak ang maong amahan nga gisgutan diri. Usa kini ka gitawag og parable or sambingay. Na matod pa diri mga kaigsunan, diay usa ka tawo na may duwa ka anak. So duwa ka anak og matod pa diri nga duwa ka anak nga lalaki og ang manghod miingon sa iyang amahan, amahan, ihatag kanako ang akong bahin sa katigayunan. So listen mga kabataan, mga kaigsunan, dunay anak nga gusto na niya kwaon ang iya ang itawag o panulundon or inheritance. Actually, mga kaigsunan, sa kultura sa Jewish, sa kultura sa mga Hudyo, bawal yun ning kwaon ni mo imong panulundon, buhi pa imong amahan. Bisan galing sa atong kultura, namatay itawag o last will and testament. Dili na pwedeng kwaon sa anak not unless nga wala na yung amahan. So it seems nga mura ba og kining insulto nila kay ang agreement di ana imo lang madawat ang imong bahin sa kag wala na imong amahan. So sa Bisaya pa nga panultihon miingon ang tao nga mura man imong gitunglo ang imong amahan. Mura imong gitunglo nga buhi pagali gusto na nimo kwaon ang imong kabtangan. So anyway, ato ning masabtan gani mao ni ang among topic sa campus ministry karon nga week. Among gitaytulan kini og the Father's love. Diri nimo masabtan unsa gyud kadako ang gugma sa amahan ni ining anak niya nga prodigal son. So matod pa dinhi og ang manghod miingon sa iyang amahan, amahan, ihatag kanakong akong bahin sa katigayunan. Og kanila iyang gibahin ang iyang katigayunan. Wala dangling pila kaadlaw, nahipos na niya ang iyang tanang kaptangan, ang anak nga manghod mipanaw ngadto sa usa ka halayong yuta. Og dito iyang giusik-usikan ang iyang katigayunan, pinagi sa pagkinabuhi nga mapatuyangon. Now listen mga viewers, unsay naitabo sa maong anak? Siyempre, una-una niya, uy, daghanan akong kwarta, uy. No? Kanang paminaw niya, siya nang pinakadato. Siya nang kaangtibok bahin niya. Kay dato man niyang amahan. Niya, kay mi-insist man yun siya. Sa uban niyong version, mi-insist ang anak na kwaon niya iyang bahin. Kung ikaw amahan karo sa may batio ni mo. Di ba? Mayroon niyong ikaw sa manay kong anak nga. Buhi pagali ko iya namang kwao ni iya ang katigayunan. Nga beside food, bawal man sa among kultura. Pero mga kaigsunan, di rin mo masabtan ang amahan. Amahan siya nga nagpangga yung anak. Dili siya gusto yung anak mag-uol. Unsay gipangayo, pinakabugat kay ning gipangayo sa anak. Pero gihatag sa amahan. Ang pinakasakit di rin mga kaigsunan, sa diya nga gihatag na sa amahan ang iyang katigayunan, gihipos kini sa maong anak kay di ay mulakaw di ay manimpalad og laing lugar unsa kay gipangita aning bataa. So naitabo mga kaigsunan sa diyang nakuha niya, so probably mga kaigsunan sumala sa ilang mga study sa uban nga kaning kabtangan tangkalang yuta mga karnero, baka, turo ang bahin niya, iyan ning gibaligya, giconvert niya og cash. So karon ang gibuhat sa mong anak mga kaigsunan, nang hipo sa siyang mga gamit, dayon of course dala niya ang daghan niyang bahandi. Unsay naa siyang una-una? Ang naa siyang una-una moadto kog laing lugar, moadto kog laing nasod kay gusto na niyang buhaton sa iyang unsa iyang gustong buhaton nga malipay siya. So naitabo mga kaigsunan ingon ang Bible, giusik-usikan sa anak ang iyang kabtangan. Ang iyang daghang kwarta mga kaigsunan, wala sa ilang gitinguha nga malipay siya sa iyang kaugalingon. Usay nanay kinaiya sa tao, pag naay kwarta, ang yari yung yun na, malipay siya sa iyang kaugalingon. Malipay siya sa iyang gusto. So, ang naitabo mga kaigsunan, og sa nagasto na niya ang tanan, miabot ang usa kadakong gutom ni atong yutaan, og siya misugod sa pagbati sa kawadun. Now, ang naitabo sa maong anak makaigsoonan dito sa lugar ngayang gantuan. Karon kay nag-crisis man dito. Nag-pandemic man makaigsoonan. Nag-pandemic ang lugar ngayang gantuan. Abi managin niya og maayo na kayang kahimtang dito, mga kaigsoonan. So naitabo mga kaigsoonan kay naay crisis na drought dito. So posible naay El Nino. So grabe kalisod ang maong lugar ngayang nagtuan mga kaigsoonan. Og ang naitabo mga kaigsoonan sa mga batanon, abi managin niya di mahurot yung kwarta. So karon kay sige man siya gasto. Nagsige man siya pamay. Nagsige man siya atugbar. Nagsige man siya hubog-hubog. Babae dito, babae din eh. Ako yung atong napoy, laki din eh, laki dito. Oh. So ang kapait, aning kahimtang, aning ini maong anak na manghod makaiksunan kay nagpatuyang, nabutaan siya siyang kabtangan. Nabutaan siya siyang kwarta. Kay may palayo na siya sa presensya siyang amahan makaiksunan. So naitabo din rin makaiksunan kay nawad-a naman siya. O matod pa diri, nagasto niya ang tanan o miabot sa dakong krisis o kawala doon. Busa siya miadto o mikapyot sa usa sa mga nagpuyo niya itong yutaa o siya gisugo niini ngadto sa iyang kaumahan aron paglaw sa mga baboy. So unsay naitabo? Kinahutda naman siya. Ang naitabo sa mga batanon makaigsunan, miadto siya usa ka panimalay na ngayon siya taba nga pwede ba kumupuyo diri sir. Kaya wala naman. So tuod man, gidawat siya. So meaning, ang naitabo, nahimo siya ditong working or nagtrabaho baka siya makaigsunan. Ang kapait lang diya makaigsunan kay nakapuyo siya sa usaka panimalay nga naay pigiri. Naay pigiri. In the first place, sa kultura sa mga Hudyo, bawal sa ila ang pagkaubaboy kanadto. Sumala sa balaod. So karon makaigsunan kay nakapuyo man siya panimalay ng mga pagano. Anong mga pagano, mga tao na kaniadtong walay relasyon sa Dios. So karon makaigsunan, ang trabaho niya dito, wala man siya ilang kapyutan aron makakaon. Karon makaigsunan, ang iyang napuy-an dito na ay pigiri. So ang trabaho niya dito ipagbahog siya makaigsunan o baboy. So try to imagine na sa ila usab nga kultura, disgrace nila ni nga di man gayud sila makaog baboy. Nga pabahog pabaka sa baboy. Sa to pa sa una di ay doon na naipigiri. Doon na naday na muhig baboy, doon na naday negosyo baboy. So ang naitabo makaigsunan, ang trabaho ni ining maong batan-on nagbahog og baboy. Laog. Og matod pa din makaigsunan, og siya nangandoy sa pagbusog siyang kaugalingon bisan pa sa mga bunga sa biatilis nga ginakaon sa mga baboy og walay tao nga mihatag kaniyang bisan unsa. Sato pa di ay makaigsunan ining panahon na gutom siya preminte. So posible nga ahiya ra siya pakanoon kung makahuman og bahog og baboy. Gutom siya kayo. Wala nang tao'y muhatag niya. So unfortunately makaigsunan, niyanang panahon na nga samtang naglahog siya sa baboy, nangandoy na lang taon siyang musalo sa baboy. Kita na ba mo makaigsunan kung kanang baboy nga nagkaon? Di ba magbukaon galit ng baboy, maibog ka kay grabe nga pitik-pitik sa iyang dila. So kining batan-on makaigsunan naglaway in town sa kaon sa baboy. So try to imagine from kadaghan sa bahan din. Gikan sa kadaghan sa iyang kwarta. Miabot sa panahon na halos wala nagyoy katiting, halos wala nagyoy mapalit kay gihubuan sa yawa. Nang naitabo makaigsunan, nahutdan siyang kabtangan o nangandoy na lang siyang mukaon sa bunga sa baboy. Apan sa nayayulian na siya sa iyang pamuot, siya mingon, pagkadaghan gayon. No, matapadre, sa sinuhulan sa akong amahan na may mga pagkaon na naghingapin samtang din ni nakamatay ako sa kagutom. Na mo rin naitabo, unsay mga lesson diari. Ang maong batanon makaigsunan, tungod sa kalistod na niya kahimtang, halos wala yung makaon. Dito siya nakarealize na open up ang iyang mind. Nakarealize siya nga dito sa kong amahan nun, daghan makaisulugoon akong papa, daghan magpagkaon dito naghinapin. So, di rin yung makuha makaigsunan. Kinindi ang taong magpakasala, kaya yung tao makaigsunan na wala na relasyon sa amahan, wala na presensya, na wa ka kabantay, nabutaan ka makaigsunan tungod sa kahilayan, nabutahan ka sa kining worldly pleasure sa kalibutan, o nga ang nakapaitri makaigsunan, naanani mo dia ang kining garbo nimo. Apan niining orasa, nakarealize siya makaigsunan. Na, yun ang Bible, nahigmata siya na dito sa kong amahan. So, meaning, kaninga oras makaigsunan, niabot ta ang moment niya sa gitawag o realization or repentance. Na mauni challenge karon sa mga tao. Posible ba nga dunay mga tao no sa atong mga viewers karon nga ang imong focus, ang imong yung naa sa imong motibo or intention na malipay ka sa imong kaugalingon without thinking about your father, without thinking about your family. Your true family is God, ang Kristohanong pamilya. Muna tinuod ni mong pamilya. So, ang lesson ka ng makaigsunan, kung naaba nato sa itong mga viewers, no, diri sa Bisaya Podcast, nga ikaw karon nagpatuyang na ka sa kahilayan. No, wala na kay panahon, wala na kay pag-ampo, wala kay pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ang pagbasa magod sa pulong sa Ginoo, maunay imong communication sa imong father. Maunay imong relasyon sa imong amahan. The moment nga mamalandong ka, mo take time ka sa Word of God, mauna nga moment nakikistorya ka, mauna imong conversation as well as your prayer life, mauna imong conversation sa imong father. So ang tao mo wala na galit ni, wala na ipag-ampo, wala na ipagpamalandong sa pulong sa Dios, daw sama ka na nga nagpatuyang ka sa kalibutan. Gi-enjoy ra nimo imong kaugalingon sa imong makita sa kalibutan. Gi-enjoy ra nimo matukag lang mga dapit, matukag mga lugar, matukag mga mall, matukag marang gi-enjoy ra nimo imong kaugalingon. Gusto lang nimo malipay ka ikaw ra. Na mo ni itabo mo kay sunan inong dumi nga moabot gyapon panahon nga mubalos ka nimo ang labihan kapait na kinabuhi. Mohampak ka nimo maray gyud sa Bible kung nag pugas galit kag hangin na mag-anig yung kag bagyo. Nagingon na ni Solomon makaigsunan. Kung nagpugas galit kag hangin na anihon yun yung bagyo. So try to imagine. Hangin yung magipugas niya, bagyo yung anihon, pagkapait sa kinabuhi, makaigsunan. Hallelujah. So naitabo din yung makaigsunan, ang maong batanon, nakarealize niya. So meaning, maon yung lesson karon. First is repentance yun. Repentance kaning imong hinulsulan, imong nabuhat nga nasayop dai ko, nasayop man dai ko sa akong desisyon. Dito makaigsunan sa iyang realization na ngandoy siya nga muuli ko sa akong amahan. Kabalo ka makaigsunan unsa na lang iyang pangandoy? Ayang pangandoy siya nga muuli ko sa akong amahan. Igno na ko si Papa nga pasaylo ako amahan, nakasala ko sa langit, nakasala ko sa punimo. Isipan na lang ko nga sulugoon. Wow. Diri nimo makita ang iyang humility. Muning nindot makaigsunan sa taong na ay pagpaubos. Kaya kung way pagpaubos makaigsunan, hasta paita yun ang imong kahimtang. Mamatay ka sa kagutom. Mamatay ka sa kalisod. Mamatay ka sa sakit. Muna nga luoy kay kahimtang. So naitabo diri makaigsunan, gidesire niya na bahalag isipon na lang ko sa akong amahan nga ulipon. Kaya maulo naman siya. Mura man itong giputol na nimo imong relasyon sa amahan. Mura man itong imo nang gikuha ang imong pagkaanak o ngadto sa iyang pagkaamahan. Pero makaigsunan, matod padre, nangayo siya o pasaylo. Kaya nakasala siya batok sa langit, ingon man sa iyang amahan. Tuod man makaigsunan, nangandoy siya, mabalik yun ko sa kumamahan. Muuli yun ko sa kumamahan. Kaya di na nako kaya ang kapait. Na maudin yung may tabo. Usay mangkod ang tao, pamina nato kaya. Na yung mga tao makaigsunan tungod sa nindot nila nga posisyon, daghan silang property, sikat baka sila, daghan silang bahandi makaigsunan. So muna usay ang tao makaigsunan, dito na ang atong pagsalig. Wa ka kabantay na himo nimong idols ang imong trabaho, ang imong kaptangan, imong property, ang imong pagkasikat. So muna ibantayanan sa tao, na usay wa kakabantay na himo na nimo tong idols muna nga considered yapon na nga idolatry. No, anything nga imong i-replace sa father, that is considered idolatry. Knowing na idolatry is the most terrible nga sala sa tao, abomination na sa Ginoong makaigsunan. Ang ini anything nga imong gi-replace sa father, that is considered idolatry. So naitabo diri makaigsunan among batan-on nangandoy siya muuli jud ko sa Ama. In other words, nangandoy siya nga muuli sa presensya sa Ama. So matud pa diri sa Bible makaigsunan, samtang nga miuli pagbalik among batan-on. Miuli siya makaigsunan pag abot niya dito sa gate makaigsunan, dito duol na sa ilaang panimalay. Nakita dayon sa siyang amahan. Wow. Diri nimo makasabtan ang gugma sa amahan. Ang amahan nato nga maong Dios, dili siya interesado sa imong nabuhat kahapon. Dili interesado ang amahan unsa imong sala nga nabuhat. Interesado ang Dios nato nga amahan sa karon nimong desisyon. Maunay bililhon kaayo sa amahan nato. Kining karon nato nga desisyon. Nga andam bata nga musurinder nga may kaginoo pa sa ilo ako. Nga ginoo mo alagad na kunin. Ginoo tabang ko, magpagamit ko nimo. Maunay pinaka-concern sa amahan. Kay gusto ang amahan mamuha sa itong kinabuhi. Kaya amahan walay kahumanan ang iyang plano nato nga nindot. Ang atong amahan walay laing plano ka nato ang tanan nindot o hastang pasta, hastang nindotang plano sa amahan. Alang nato pakaigsoon. Matod pa diri sa Bible na itong ibasa. Ngayon ang Bible, ng amahan mo ay misugat sa anak. Try to imagine. Ang amahan mo ay misugat kung yung gigakus ang iyang anak. Yang gigakus yung anak, makaigsunan. Wala in taon nagdahom ang anak na maugya po'y pagbati sa amahan sa maong anak. Wala in taon. Kaya ang niyang una-una, isipo na lang siyang sulugoon. Pero diri nimo masabtan, makaigsunan, ang father's love. Ikaw ba karon imo bang nabati nga paminaw nimo wa nay nagmahal nimo? Wala nakatagda sa imong mga higala, wala nakatagda sa imong minahal sa kinabuhi. Ibutang sa imong una-una nga there is God. There is God nga nahigugma biyan sa atong paghigugma sa tao. Dunay Dios makaigsunan. He is God of love. Isang Dios sa gugma nga gugma makaigsunan nga unspeakable. Gugma nga di nimo makomprehend, di nimo ma-describe sa pulong. Gugma makaigsunan nga labihan kalapad, labihan kadako. So ang gibuhat sa amahan makaigsunan, iyang gigakos ang iyang anak. At ang basahon din makaigsunan, og siya mitindog og miadto sa iyang amahan, apan samtang dito pa siya sa halayo, nakita siya sa iyang amahan og kinigi, giabot og kaluoy, naluoy ang amahan, og bidagan og migakos kaniya, o gihagkan siya. Wow. Try to imagine makaigsunan ang gibuhat sa amahan, gigakos o gihagkan niya ang iyang anak. Wala gyud na wala ang iyang pagkaanak. Wow. Dalay gyud ang Dios. O matud pa diri makaigsunan o ang anak miingon kaniya, amahan nakasala ako batok sa langit o sa imong atubangan o dili na ako takos pagatawgon pa nga imong anak. Hinunuan lang ako nga usa ka imong mga sinuhulan. Apan ang amahan miingon sa iyang mga ulipon, dad-an ninyo din he, sa madali ang labing maayong pupo o isulob kini kaniya, o butangig sing-sing ang iyang kamot, o sapatosis ang iyang mga tiil. Wow! Unsa gibuhat sa amahan? Makaigsuonan. Girestore sa amahan ang iyang sonship. Unsa gibuhat sa amahan? Dad-adri ang pinakamahalon nga rab, kining arub, kining biste. Gisuluban sa makaigsunan. Gisuluban sa agsingsing. Gisapatusan. Meaning, ang authority as a son na aragyapon. O ang gugma sa amahan makaigsunan na aragyapon. Wala yun na wala. Ang iyang pagkaanak o ang iyang pagkabililhon ng anak, gibalik ang singsing, gisapatusan siya. Makaigsunan na sa may minsahe niini alang ka na to. Hinumduman na to ng gugma o ang pagka anak na to diya sa Dios, dili ni gusto pa on sa Ginoo. Para yun ni mo para na to. Anak kita sa Dios. Alaot lang ang tao kung mulayo sa Dios. Muna ingon na ginila siya ng panulpiyon, may padaw puno ang kwarta kanay tao, pero ang tao walay Diyos. Gano man, kay dagang mga tao ng paminaw nila ang ilang Diyos kwarta. Muna ay pinakapait. Mabot ang panahon makaigsuunan. Di man mawalang gumpa sa Diyos na to. Ang tao ray way gumpa sa Diyos. Kaya nga naman, ang tao nagpalayo man sa Diyos. Kaya paminaw sa tao, okay raman, kidaghan man kong kwarta. Okay raman, kinahaman ko'y trabaho nindot. Okay raman, kidaghan man kong higala. Igsuon, mabot yung panahon, maningil ang Ginoo na to. Paninglan kita sa Diyos. Maningil yun ang Diyos na to. Ibutang na to na sa itong kasingkasing. Kaya kung sa itanong na to, moragya po na itong animon. So, muna nito mo makaigsunan, ang nakanindot lang sa Diyos, kung mubalik ta niya, kung muulit ta sa amahan, nga mudangup ta niya, mualagad ta sa Diyos, naara ang atong pagkaanak. Dili mawala ang atong pagkaanak. Na kung sa may nindot makaigsunan, na ay dakong celebration na ito mo, doon ay dakong bangkiting na ito mo, kung sa ingon sa amahan, wow. Mato pa din, ugdad adin ni ang nating baka nga gipatambok o ihawak ini o mangaon kita o managsandya kita. O mato pa din makaigsunan kay kining akong anak nga namatay apan karon nabuhi siya pag-usab. Siya nga nawala apan karon hikaplagan siya o sila misugod sa pagsandya. Na unsa may nahitabo di ay makaigsunan pag-uli sa anak. Na mao din nahitabo sa tao. Ang tao nga mulayok na galit sa presensya sa Amahan, you are considered nga patay at tubangan sa Diyos. Ano man, wala mang kay relasyon sa Amahan. Ikaw usab anak na nahisalaag, nahilayo. Apan ingon ang Amahan, kung ang anak na miuli kaniya, kining anak niya nga nagpatuyang sa pagpakasala, ingon ang Amahan, mag-celebrate kita, mag-iyaw tagdag kong turong baka. Kaya kini akong anak na nahanaw, karoon nakaplagan. Namatay apan karon nabuhi. Na unsa may pinaka bottom line ani makaigsunan? Mao ni ang usa sa dakong revelation gihatag sa Ginoo. As I said makaigsunan nga dili gyud mahanaw ang gugma sa Amahan. Dili gyud mawala ang pagtagad gahandom kanunay ang Amahan sa anak. Apan makaigsunan, dili na to uhulaton makaigsunan nga muuli ta sa atong Amahan nga kining di natakatikang, di natakalakaw, kay basig di kakaabot siyang panimalay. Kay basig di kakaabot dito sa ganghaan, makaigsunan. Pinakalisod sa tao, makaigsunan, nga mamatay ang usa ka tao o ang usa ka anak na wala kabalik sa presensya sa Diyos. Ang Amahan, ang Diyos na nagpabilin, naghandong. Ang delikado diya, makaigsunan, nga dili kakauli sa imong Amahan. Ano man, hinumduman na to nga naikawatan nga maong yawa, pagpatay, paglaglag o pagpangawat yung trabaho. Unya karog makawatan ka sa imong kinabuhi, kaya wala makay relasyon sa Diyos. Wala makay protection. Na example lang ni makaigsunan, pasumbingay ni. Unya karog di ka kauli. Kay naarabatay kaaway nga maong yawa. Nya karon, nya sa panahon nga wala ka sa Amahan, wala kay protection. Wala kay protection. Unya karon makaigsunan, muna karon makaigsunan dili man kumpensa kinabuhi. Daghang mga tawo makaigsunan nga matay tungod sa ilang pagkahubog, nga ligsan sa highway, nga side sweep makaigsunan kay labihan kayo ka. Grabe na kayo ka hubog makaigsunan. Nayuban karon nga matay makaigsunan tungod sa droga, kay na overdose sa droga. Ang pangutana karon makaigsunan, nahibalik ba ka sa presensya sa imong Amahan? Sa diyang panahon namatay ka tungod sa na overdose ka sa droga. Na overdose ka mag-giilad sa yawa ang kinabuhi sa tao. Ayaw tubuti makaigsunan nga muuli ta sa Amahan nga wara nagkagidlay na ta. Nga lisod na kaistanan. Daga mga tao karong makaigsunan nga diin na nga disgrasya ilang kinabuhi sa walay nada makaigsunan nga mga desisyon. Kani nga nung gitagaan taan nga sumbingay kay dili gusto untang Amahan nga may tabo ni. Dili gusto ang Amahan nga mupahilayo ka. Apan diri nimo masabtan ang dako kang gumpan sa Diyos. Busa makaigsunan ako kang gi-challenge, ayaw abusahi ang imong gitawag og free will. Naman tay mga kapakyasan, natay kakulangon, pero dili ta mo sugot makaigsunan na tungod sa atong own nga decision, nga dili ta mo decision sa pagdangop sa atong Diyos. Kaya ang free will sa tao makaigsunan, naa nato ni nga control. It's our own control. It's our own choice. Whether we like to serve God or not, it's up to us nga mo alaga ta sa Dios or not. But I would like to challenge everyone. Himuha ang saktong desisyon sa imong pagbuot na you must serve the Lord. You must give your life, your heart, your soul, your strength, everything. Because apart from God, we are all nothing. Wala yung tay mahimo makaisunan. So kining anong gitawag ni Sagsambingay, tungod kay mahimo na ito ng pattern. Mahimo na ito ng example sa kinabuhi. Unsaon na ito pagpili ang insaktong desisyon. Inumdumi na ito nga gimahal ta, gigugma ta sa Dios, grabe yun ang gugma sa Dios. Mientras available pa karon ang gugma sa Dios, karon ang panahon nga magpagamit ta sa Dios. Amen ba, mga kaigsoonan? Karon ang panahon nga mayon ta, Lord, dara ko Ginoo, gamit ako. Lord, here I am, send me. Igsoon, dako ang kalipay sa langit kung dunay taong budangop sa Dios. Muray na itabo dire nga nag-celebrate sila, nagpista sila. Kaya ingon ang Bible magaigsoonan sa usalang kakalag nga mudangop sa Ginoo, maglipay ang langit. So muna nga ang challenge karon, kita unta kitang tanan magpagamit ta sa Ginoo. Kaya ang kalipay sa Dios kalag. Hinumdumi ni nga ang kalipay sa Dios kalag. Sa iyo sa Bible, usalang kabuok nga mubalik sa Dios, maglipay ang langit. Muna nga magpagamit ta sa Ginoo in different ways sa ministry. Dagang part na din kita magamit para sa buluhaton sa Ginoo, para lang sa usat ka lang. Muna nga, to God be the glory ng Diyos, naghatag ka na itong mga buluhaton, aron lang na maka-reach out kag usa ka kinabuhi. Salamat tas Ginoo, karon makaigsoonan, usa sa atong target kining mga young generation. Try to imagine makaigsoonan, na sa diya nga nag-ampo ta Lord, nag-aimig mga higayon na magamit pa minimum. Ang Diyos nag-able o mga opportunity. Na karon makaigsoonan, nakasulod tagdaghan ng mga eskwelahan, mga senior high school. Knowing nga kining mga batanon karon, especially sa mga senior high, ang mga batanon karon makaigsoonan, halos wa nay panahon sa Ginoo. Now kinsa may kinsa may panahon nga makadangop sila kung may magpagamit. Na kung wala yung mga tao nga mubati kanila o kabugaton. So salamat sa Dios na nay mga batanon usab karon, no? Kita nga din nagpagamit sa Ginoo, ma-reach out nato ang makinabuhi. Kay maura nay kalipay sa Dios ng tao maghinulsol, ng tao surrender, mudangop sa Ginoo, at to siyang amahan, na muingon, amahan, pasaylo ako, nakasala ko sa langit, o nakasala ko kanino. Maunay kalipay sa Dios. So nini nga kabuntagon, wala ko nasayod, ikaw karon nga naminaw, ani nga live na to sa Bisaya Podcast, masik ikaw ba kini nga batanon karon, ikaw ba kini nga anak karon nga nagpalayo sa amahan, nagpatuyang, nagkusik-usik sa bahandi, na diin, naglingaw-lingaw ra kasi mong kaugalingon, wala na kay panahon si mong amahan, wala na kay pag-ampo, ayaw tuguti nga mahutdan ka. Kay mahurot ni mong bahanti makaigsoonan, maabot na kaya pong panahon, moingon ka nga wala na ko'y mahimo, muli na lang kong pagbalik. Dili ta mo sugot nga may sama anak at mong kahintang. Kay dili ka pangantihan makaigsoonan, kay basin o niya dili na kakauli, kay basin o niya wala na, di na kakatikang, kay lisod na kay nimo iuli. Muna nga, salamat sa Ginoo sa dakong gugma o grasya sa Dios. Nagaampo ko nga Dios magapanalangin nimo ikaw karon nga nagtan-aw, nga Dios magapamuhat sa imong kinabuhi og ikaw lig-on pa, batan-on pa ka, magpagamit ka sa Ginoo. So dalay ko nang Dios og salamat sa pagpaminaw og maayong buntag kanatong tanan. Bye-bye.
Amen.
Amen.
Wow.
Amen.
Wow. Pagka-anindot sa mensahe na pulong ni Pastor Dudes at Tuatakya, di ba? Unsa ka-importansya yun, di ba?
Tama.
Nga kiniiyahang sulti sa atua. Nga, di ba? Batanunta, gusto taan yung mga ato.
Lingaw-lingaw lang
lingaw-lingaw,
atong gusto.
Lingaw-lingaw, suroy-suroy, jamming-jamming ba? Di ba? Pero, makaigo jud di ba makaigo jud sa mga kini
usahay manggod usahay manggod sa ah, di na mahimo di na mabuma hitabo usahay yeah. Mo ara manggod lalo na karon bitaw ang karon nga mga panahon na bitaw daghang kay mga temptation
mm-hmm.
Nga lalo na bitag duol na kaunta nag-start na ka tapos napon yung mga temptation ba nga dali ra bitaw ka ma mahuyang huyang yes, tay ka ba dali ka ba ma
influence
yeah ana
influence mga barkada na to na mauni siya di ba kay kulang ta sa mga pulong
di ba na kailangan jud ang pulong sa Ginoo nga mo remind sa ato ang oy
yes
tama. Mura og layo na galing ka nilayo na ka o balik ka balik
sakto na kaya magung kaning story ni Pastor Dudes na parable of the prodigal son or the lost son. Kaya usa jud ni ka story nga nakahatag ka nato og valuable insights pa bahin sa ato ang kinabuhi. Kini magtudlo ka nato kung unsaon nato nga mas mahimo patang maluloyon, mapinasayloon o masinabtanon nga to sa uban. Di ba, takya? Daghan kita makatunan aning hisgot o
pasumbingay
ni Pastor Dod ni ining parable nga story niya sa atoa.
Kung mawala mo ni Pastor na isa ni siya nga pattern po ba? Di ba?
Yes,
tama na. Makita nato na karoon na panahon na din. Makita ba yun mo na siya mas storya po?
Yes.
Tinuod ba yun na?
Tinuod na siya. Oy, can you view? Kaya siya sa society. Makita yun na to na siya sa society. Unsaon na kita nga manginaboy sa itong kaugalingon nga makahulugan yun nga paagi ba? Uning gabuhato na to. Dari sa tuang Bisaya Sunday Live ito na kining muli, di ba? Sa dihang kita makita nga madungog kini mga pulong ni storya ni Pastor Dudes kini makatandog sa atong kasing-kasing
inspirasyon
o magpuno anato sa kaluoy o empatya di ba takya kini pod usab makatabang kanato na masabtan ang kahinungdanon sa gugma o pagpasaylo o kini pod magdasig kanato nga mahimo pang mas matugtanon nga to sa uban. Di ba? Ang storya ni Pastor Dodge na anilis ko na makapadani usab kaayo. As it inspire us to want to become a better people. Di ba, Takya?
Sa Bible na, Barok. Sa Bible, yes. Okay?
Sakto na siya, Takya.
Sa diba? Bible, dili very... kay Pastor Dodge. Sa Bible to, ha?
Yes.
Sana sa Bible. Ang
gini, mga pulong ni Pastor Dodge sa ato, amo na manggit ni siya. Di ba? Mon siya iyahang gi-translate sa ato.
Amen, yeah. Amen. So, amen, Takya. Pastor Barok.
Yes, thank you, Takya. Unsa imo ang kwan, Takya. Unsa man imo ang
maan-ana. Mo nang kailangan, sa ingon pa ni Pastor Dodge na... Kailangan ng repentance, humility.
Magpaubos.
Oo. Kabalot nga ang Ginoo naara kanunay, naara diya katagad sa tua. Ang atua lang kining ang atuang pag ihambo lang ato kaugalingon, kasala man ta Ginoo pasaylo ako. Tabangi ko nga imo pong ikon ba nga tabangi ko Lord.
Yes.
Mangayo kasaya apod. Di ba?
Yeah. Yeah, tanaw.
Nagalisod diba? ko.
Masking giun sa pagbiya sa anak, di ba? Gibiyaan niya iya.
Gibiyaan
niya, di ba?
Gikuha pa ta na ng inheritance.
Gikuha niya mga, di ba? Iyahang mga, unsa na dira, inheritance, di ba? Tapos nagpakawalay dito sa kalibutan, gihimo niya tanan.
Hantod, tapos wala
na
kit siya.
Nag-come up siya sa realization nga inana.
Uy.
Sa'yo pa nga ko ang nabuhat. Di ba? Sa mali ako akong gibuhat sa akong amahan ako. Di ba ako siyang kinani? I-take advantage na ako siya for the sake sa ako ang self. Sa ako ang kaugalingon. Sa ako ang kalipay.
Kaya, baro ko.
Nga, wala ka. Wala ka. Selfish greed. Di ba?
Oo
na siyang nahitabo ba? Tawa, pag-abot niya. Gilitsunan pa siya kung baka.
Oo. Tawag. Grabe ang
maating. Saka powerful. Gilitsunan pa siya.
Oo.
Di pasuot siya pa siya sa maayong
rod. Kanang yung pangkuan yun, panghari.
Yes. Kaunsa ka importante ang anak so, para sa iya. Ha?
So, ingo na, nanabisag. Unsa pata ka kakasma ka sa sala kung muhambulan na sa atong kaugalingon o mangayos pagpasaylo,
Yes.
Pasayloon kita sa Ginoo.
Pasayloon ta, di ba? Mm. O, kuwanan mga ita, kanang mga puta sa mga bukid-bukid. Litsunan pa mga ita, litsun, Bisaya. Kuwanan ang pangitaan pa mga ita, Bisaya. Para lang i-accommodate ta, mm. Mga bisita. Yeah. Inana na siya ka-powerful ang gugma sa Diyos.
Amen.
Diba?
Masumpra pa yun, no?
Dili yun na ito kalimutan na amanta karon sa mga influence nga nawala ka, na lost ta sa other world o ani ato ang mga kwan. Kailangan ta mubalik yun ta.
Mubalik. Mubalik. Kailangan ta mo humble sa itong kaugaling. Ginoo pasaylo ako sa akong mga gibuhat.
Mm-hmm. Yes.
Kay maminaw man na siya sa tuap.
Maminaw ta. Kita lang ang dili maminaw. Kagiuna na ito itong kaugalingon na ito. Mm. Inaana ang gugma sa Diyos.
Usahay man good na apitaw ning uban na mga pariyo anibitang dool na ka tapos muhawa na pug ka tapos na api mga instrumento na gamiton sa Ginoo. Na uy, di ba?
Oh,
inaana. Tapos imo na pug imo ana pug ibaliwala. Baliwalaon na pud nimo.
Baliwala.
Kapilaon. Juga naon.
Yes. Diba? He always na-remind ka ba?
Pero makita, bitaw ni mo, kanina magsakit na dayon. Oh. Diba? Diya na dayon mangitaog ka ng mga pastor.
Yes.
Mga spiritual mga ministries. Yes. Diba? Dito diba? Na dayon mo duol. Dito na dayon ang mag-start na dayon ang kinuo ka
maghinulsol.
Sa iyo.
Maghinulsol. Maghinulsol sa mga diba? Sala na ato ang kahilayan. Hmm. Mo nang ingon niya, manuktok si Lord ni mo. Manuktok. Manuktok siya.
Manuktok sa tuwa.
Kung saan gibuhat. Manuktok siya sa importahan.
Isok kay kabarok. Utira ka.
Kaya magbalik jud ta saya.
Amen.
Diba? At saman to pas. Okay ba to ang amuang interpretation bahin sa imuhang kwan pas?
Power kayo, power.
Powerful kayo. Gusto jud ko alang power jud ba? Power jud. Para musulod jud ba? Sa ato ang mupenetrate jud siya ba? Penetrate sa ato ang
sa sunod ako na po'y mag-interview sa inyo ha kamo na po'y
mag-interview well dito kaayo pa sa
pagpaampit
karong Domingo ha ay naot nga ato ang mga bayan karon nga
nagkatagbahan
sa lahilaing kalibutan nga hinaot na sila'y nakatuon sa aning pulong ni Mupas na hatod-an ni, di ba? Story lang ni siya, pero it applies yun, makita yun ni siya sa ato ang
sosyadad, di ba? Everyday life, makita bigyan ni mo na siya.
Yes.
Oh, sa well, galing, baka malimtan biya na ito, uy, Ginoo. Kaya magmana, good.
Always ka.
Kailangan maging aware ka sa ato mga buhaton.
Tama. Always diba? Yun na ito nga, i-remind ang ato ang self. I-remind yun na ito ang self nga.
Good na kayo si Pastor Marco.
Yes. Oh, sige, pass sige, on Pastor. Sa pag plug in diya, Pastor, sa upcoming concerts ni mo, sa imuhang mga services niya. Pass, asa ka karoon.
Praise the Lord.
Concert karoon, matiba mo sa school o sa mga kuan pa. Sige, pass.
Sige, salamat sa atong mga host. At mga viewers sa Bisaya Podcast, so continue ta mo support aning channel, aning page sa Facebook, and of course sa God's Vision makabisita ta mo. Salamat sa mga viewers nga nagwat na to karon from other places or
all over the world
mga natun, no? Salamat. Yes. Okay, yung pagpaminaw ayo kalimting ang Dios na higugma gyud pag maayo nato. Now ako magaingon sa inyo na ang tao ngay pagtuo di gid sa mapakyas sa paglaom kay ang Dios nga nagsaad sa mga pulong matirod anon siyang mutuman niini. So God bless you. Happy Sunday. Kanatong kanan, bye-bye.
Happy Sunday diha pas. God bless
sa imong mga
mga pas. Ayo ayo pas.
Bye.
Bye-bye pas. O takya. Nahumana po lang ato ang Domingo. Hinaot na naatay na nakat-on na karon sa mga pulong na pa, at naka-maintain na ta. Di ba? Maayaw magiging nabasa na nahumana at maintenance. Marag safety na ta mo.
Hindi na safety. Kailangan imuagya po ng i-apply.
Yes.
Di na safety lang karon ha, Pastor? Ay, pero di na lang karon. Kailangan ato ang i-apply sa kanunay sa adlaw-adlaw na ito nga.
Nga, buluhato.
Buluhato.
I-apply. Di lang yung mamino.
Kita na ito nga na ay sa atong mga pamilya, mm-hmm. sa atong mga friends, o sa atong mga kababayan.
Mm-hmm.
Mga bayan nato diha.
Mga bayan diha to, nato diha. Kailangan i-apply nato ni atong mga words of God para, mm-hmm. syempre, di ba? Oh well, takya. nahuman na po lang ato ang Domingo Takya. Diba?
Yes.
Naot nga, naatay na. Naakay na to.
Yes, diba? Yes.
Oh, well, sa sunod higayon na po ba yan? Thank you, kaayos.
Salamat.